ወንጌለ ማርቆስ በቆና ጃ ኢየሱስ በከሰኒ ከኤዴሜት ገረ መጋላ ኩታ እን እት ጠለትት ዱፈ በረቶን ኢሳትስ ኢሰ ዱካ ዳዴመን ጉያ ሰንበታ ማነ ሰገዳ ኬሰት በርሲሱ ደጀልቀብ ወር ኢሰ ጠገየን ሄዱን አጃኢበኒ
ዋንተነ ሁንዱማ ነምትችኩን ኤይሱማ አርከት ሂክሙማ አከሚቱ ኢሳፍ ኬነሜ ሆጂ ባሳተን አከም አከሚቱ አርከ ኢሳቲን ሆጀተመ
ነምኒ ኩን ነጃርቲቸ ኢልመ ማርያም አማስ ኦቦሌሰ ያዕቆብ ዮሴፍ ይሁዳ ቲቪ ሲምኦሚቲ
ኦቦሌየን ኢሳ ዱበራኒቲስ አስኑ ወጅንጅራቱሚቲ
ጅጠኒት ኢሰዲደን ኢየሱስ አሞ
ነብይን ቶኮ ኢሳ አሊ ኢሳ ጅዱቲፊ መነ ኢሳ ከይሰቲ ዮታተ መሌ በከብራቲ ከበጃ እንደቡ
ኢሳን እንጀዲ ነሞተ ሙራሰ ዱኩብሰቶ ኢራ ሐርከ ኢሳ ካዬ ኢሳን መቆፈ ፈይሱ መሌ ሆጂ ባሳ ጀጀብዱ አችቲ ሆጀቹ ሂንደንደኝ አመንቲ ደብሉማ ኢሳኒ አሞ ሄዱዳ ድንቅፈቴ ከነቦዴ እኒ ገንዴን ኬሳ ዴሜት በርሲስ ሆጉስ ኢየሱስ ወራኩ ዳላማን ኢፍትያሜ ሩሃኖታ ሃሞ እረት አምሪ ኢሳኒፍ ከነት ለመለማን ኢሳን ኢርክ ከራፍ አሞ ኡሌመሌ ዋምብራ ተከለ ብዴና ኮሮጆፊ አመስ ማለቀስ አከህን ጉዱ ፈነ ኢሳን አጀጅ ኮቤ አካ ካየተን ቃሚ ሰላማ አሞ ወል ጉባን አከህን ኡፈነ ኢሳን ቲሜ አከሱመት አመስ
መነተቆ ኤገሰንተን አንገመጋላሰን ገዲ ለክፍተኒ ዲምተንቲ አጭመከይሰ ቱራ ሃታሁ መለ በከተከቲ ዮኢሲን ፍዳቹ ባተን ዮኪን ዮኢሲን ጠገፈቹ ዲደኒስ አከረጋ ኢሳነቲ በሁፍጀቻ ኦጉ በከሰኒ ዲምተን ዱከሚ ለከይሰኒ ኢፍራ አጭቲ ዳዳዋዳ
ኢሳንንጀዲ አከስቲ ወሪኩ ዳላማን ባሃኒ ነሞኒ አከተውባ ገለኒፍ ለለበን ኢሳኒስ ሩሃኖተ ሃሞ ሄዱዳ ባሰን ወራ ዱኩብሰቻ ቱረኒስ ሄዱዳ ዳዳዳን ሙደኒ ኢሳን ፈይሰን መቃ ኢየሱስ በልናን ዋን በከሜ ቱሬፍ ሄሮድስ ሞትችንስ ዋኤ ኢሳኒ ደገይ ወሪ ተኩተኩ
ዮሐንስ ጩጳቱ ዱአከ ካናፍ ሁምኒቲ ቁዱራ ጉርጉዶን አከና ኢሳን ሆጀተማጁ
ጀደን ወሪካን
ንኒ ኤልያሲ
ጀደን አመለ ወሪብራ
ነብዩ መቶኮ ካን አከ ነብዮተ ወረ ዱሪቲ
ጀደን ሄሮድስ ዋኤ ኢሳ ሆጉ ደገይ
ዮሐንስ ማካኒን አኒማታ ኢሳ ሙርሲሰቱ ዱአካፋመ
ጀደ ሄሮድስ ሄሮዲያስ ኒቲ ኦብሌሰ ኢሳ ፊሊጶስ ዋን ፉድኤፍ ጀቻ ነማ እቲ ኤርጌ ዮሐንስ ቀብሲሴ ሂሲሴቲ ቱሪ ዮሐንስ ሄሮድሲን
ኒቲ ኦብሌሰ ኬቲ ዱራፉ ዳቹንኬ ሴራሚቲ
ጀዴን ሄሮዲያስ ዮሐንስት ሂጆይቴ ኢሳ አጄሱ ኒበርባዲ ቱርቲ አሞ ሂንደንዴኝ ዮሐንስ ነማ ቀጨይላፊ ቁልቁሉ ተው ኢሳ ሄሮድስ ቤኬ ኢሳ ሶዳቻ ዋን ትሬፍ ኢሳ ነጋያን ኒኤክሲሳ ቱሪ ሁጉ ዮሐንስ እገፈቱ ሄዱ ደበትሳ ቱሪ ተውሌ ኢሳ እገፈቹ ኒፈዳ ቱሪ ሁጉ ሄሮድስ ያደኖ ጉያ ጣሎተ ኢሳ ኢላልቺሴ ሹማሞተ ቡልቺንሰ ኢሳቲ አጃጆተ ወረሎልቱ አመስ ወረኩታ ገሊላ ኬሰ ቢከመኒፍ አዙማ ወደ ኢረት ሄሮዲያስ ጨራ ጋሪዳ አርከት እንተልት ሄሮዲያስ ወልገልቴ ሆጉ ስርብቴ ሄሮድሲፊ ኬሱሞተ ኢሳ ቲስ ኒገመቺፍት ሞትቺ ሆጉስ እንተለቲደን
ዋንሞ በርባደ ነጋፈድ አንስ ሲፍ ኒንከን
ጀዴን አመስ
ዋን ማቲ ነጋፈቱ ሃንገ ወለካ ሞቱማ ትያት ሲፈንከን
jedheeti kakuudhaan waadaa galeef as irratti intaltiin gadi baateeti.
Maal haa gaafadhu?
Jettee haadha isiidhaa gaafannaan haati.
Mataa Yohaannis Cuuphaa.
Jetteeti deebifteef akkasitti intalti hoggusuma jarjaraan gara mootichaatti ol deebiteeti.
Ammumaan tana akka ati mataa Yohaannis Cuuphaa safii irratti anaaf kennitu barbaada.
Jetteen as irratti mootichi hedduudha nahe. Ammoo sababa inni keessummoota isaa duratti kakuudhaan waadaa isiif gale jecha waan abdachiise san dhoorkuu hin barbaanne. Akkasitti mootichi hatattamaan loltuu waardiyyaa tokko ergee mataa Yohaannis akka fiduuf ajaje. Namtichinis dhaqeeti mana hidhaa keessatti mataa Yohaannis irraa mure. Akkasitti safii irratti mataa isaa fideeti intalaaf kenne. Intaltinis haadha isiitiif kennite. Barattoonni Yohaannis tana hogguu dhagayan dhufaniit reefka isaa fudhanii qabrii keessa dagalchan. Ergamoonni eegasii Yesuus biratti deebi'aniit waan hojjetanii fi waan barsiisan hundumaa isatti himan. Hogguus namoonni hedduun achi gahaa ammas deemaa waan turaniif jecha nyaataf illee wayita dhabnaan inni isaaniin:
Isin qoftiin koottaa lafa humnaa dheeynee xiqqoo fatiraa arkadhaa
jedheen. Hogguus isaan kophaa isaanii doonii seenuudhaan gara lafa humnaa takka dhaqan. Hogguus namoonni hedduun deemuu isaan arkanii isaan ta'uu hubannaan mandaroota hundumaa keessaa miilan fiiganiiti isaan dura bakka san gahan. Yesus hogguu doonii keessaa bishaan qarqaratti bahe namoota hedduu san arke. Isaan akka hoolota tiksituu hin qabne waan turaniif jecha isaaniif garaa laafee waan hedduus isaan barsiisuu jalqabe. Hogguu guyyaan dhihaaf golgolaawe barattoonni isaa gara isaa dhufaniiti:
Tun lafa humnaati, za'aanis ammaas deemteeti jirti. Gara manneenii fi gandeen nutti dhihaatan kanneen dhaqanii waan nyaatan akka bitataniif jara kana gadi dhiisi
jedhaniin. Inni ammoo deebisee:
Isinummaan waan isaan nyaatan kannaaf
jedheen. Isaan ammoo:
Deemnee qarshii 200 biddeena binnee isaan haa nyaachifnuuree
jedhaniin. As irratti inni:
Biddeena meeqa qabdan? Mee deemaatii laalaa
isaaniin jedhe. Isaanis meeqa akka qaban erga baran booda:
Biddeena 5 fi kalluunaa 2 qabna
jedhaniin. Hogguus inni orma hundaa murna murnaan coqorsa citaa irra akka teessisaniif ajaje. Akkasitti isaanis 100 shantamaanis murna murnaan tattaa'an. Biddeena 5 fi kalluuna 2 fuudheeti gara samii ol laalaa eebbise. Biddeena san kukkutee namootaaf akka dhiheessaniif barattoota isaatti kakkanne. Kalluuna 2 hunduma isaaniitiif hirsiise. Isaan hundinuu nyaataniiti quufan. Barattoonninis hambaa biddeenatii fi kan kalluunaa safii 12 guutuudha fuudhan. Warri biddeena san nyaatan dhiirtummaan qoftiin 5,000 turan. Hogguusuma Yesuus hanga ifiif ummata san gadi dhiisu barattoonni isaa doonii seenanii dafanii isa dura Beetesaayidaatti gama akka cehan godhe. Eega ummatatti nagaa dhaammatee booda inni kadhata gochuuf gaaratti ol bahe. Hogguu galgalaawe doonittiin garba bishaanii walakkaadha turte. Yesuus ammoo kophaadha lafa irra ture. Barattoonni isaa dooniidhaan odoo deemaa jiranii bubbeen isaan afaan gara galtee bubbisuu irraa kan ka'e rakkachaa akka turan arge. Waarii booda iyyinsa lukkuu 2ffaatti jechuun gara bariisaa bishaan gubbaa deemaa isaanitti dhufe. Inni isaan cinaan darbuuf yaade. Bishaan gubbaa odoo inni deemu hogguu arkan duhaaniyyii se'aniiti baaragaan iyyan. Hundi isaanitis waan isa arkaniif ni bir'atan. Inni ammoo hoggosuma.
Abshir baranaa hin sodaatinaa.
Jedheeti isaanitti dubbate. Inni isaan wajjin doonii keessa seenee bubbeenis qat jetteeti dhaabbatte. Isaanis waanuma jedhan wallaalan. Isaan waan inni biddeena saniin hojjete illee hubachuu hin dandeenye. Qalbiin isaaniitis amma illee akkuma dhagaatti jabaatti. Hogguu gama cidhan geensaareedhitti lafa bahanitti qarqara bishaanitti doonii isaanii hidhatan. Hogguma isaan doonii keessaa bahan namoonni Yesuus ta'uu isaa hubatan. Naannawa san hundumaa keessa asiif achi fiigaa bakka inni gahe jechuu dhagayan. Hundumatti namoota dhukkubsatoo sireedhaan fuudhanii itti fidu turan. Ganneen mandaroota fi baadiyyaa inni dhaqe. Hundumatti dhukkubsattoota lafa magaalaa keessa cicciibsanii akka isaan xarsuma huccuu isaa illee tuqaniif isanii kadhatu turan. Hangi xarzii huccuu isaa tuqe hundinuu ni afi'aman.